Postaňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristu Ježišovi našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojjediného Boha. Vstupme spolu do ticha a do sústredenia. Vnútornú túžbu otvorme Božiemu životu, ktorý je tu, z ktorého všetko vzniká a je, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Čítanie z Evanjelia Jána, 15. kapitola, od 18. verša. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Spomeňte si na slová, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. No to všetko budú konať proti vám pre moje meno, pretože nepoznajú toho, čo ma poslal.
Staňme k spoločnej modlitbe. Kriste, náš Pane, Tvoje meno je láska. Zavolal si nás láskou a my sa snažíme odpovedať. Tak veľmi by sme chceli byť pravdivo a úplne v láske voči všetkým a voči všetkému. A predsa nám hovorí, že keď sa ti budeme viac a viac podobať, keď na nás bude vidno teba, odmenou nám bude nepriateľstvo, bude nám treba kráčať proti prúdu, ktorý nás bude chcieť zničiť. Keď sa na nás bude viditeľné tvoje meno, vyvolá to v tak mnohých nenávisť. Drahý Kriste, daj nám porozumieť tomu paradoxu. Uvidieť hlbinu toho tajomstva, že dobro sa na tomto svete nemôže rodiť bez konfliktu. Že nemôže vznikať tam, kde nie je odvahy kráčať proti prúdu. A daj nám to odhodlanie, tú odvahu, tú jednoduchú pevnosť. Kráčať za tebou aj tam, kde nemáme silu stáť a ísť proti prúdu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček zavolá všetky deti medzi nami na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a v sústredení vnútra. Vy zase tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Evanjelium Matúša, 5. kapitola, od 3. verša. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení pláčúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravedlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravedlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.
Príjemný podvečer. Ako ste počuli z textu, čo sme čítali, dnes máme pred sebou takú veselú tému. Radujte sa, veselte sa. Haleluja. No, máme pred sebou posledné 8. blahoslavenstvo. Postupne sme tu na týchto podvečeroch premýšľali nad čudnými Ježišovými blahoželaniami. Ježiš blahoželá k čudným veciam. Prešli sme tými 7 blahoslavenstvami, blahoslavený chudobný duchom, žalostiaci, tichý, hladný po spravodlivosti, milosrdný, čistý srdcom, tí, ktorí tvoria pokoj. A napokon, na vrchole, blahoslavený, prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ako taký rebrík, kde stupeň po stupni cez vnútro hlbšie a viac otvorené Bohu stúpame k akémusi vrcholu. Čo je to za vrchol? Alebo ako rastlinka. Rastie halúska po halúske a na vrchole máme plod. To, čo vznikalo skryté, neviditeľné v našom vnútri, sa vteluje, prejaví sa, prináša ovocie. Ježiš ten plod nazve jednoducho. Spravodlivosť. Tá spravodlivosť priniesla plod, je viditeľná, rozoznaná. Spoločnosť ju rozoznáva, no rozoznanie, ktoré sa tomu plodu dostáva, nie je veľmi atraktívne. Ježiš ho charakterizuje 3 charakteristikami. Sľubuje nám, že keď naša spravodlivosť bude tak zreteľná, že bude verejne rozpoznaná, dostane sa jej ocenenia. Bude ponižovaná, vystavená klamným intrigám a možno bude aj prenasledovaná. No, skôr, kým si niečo k tomuto ťažkému plodu blahoslavenstiev povieme, treba povedať toto. O tomto blahoslavenstve sa nehovorí ľahko. Teda určite nie mne. Kto vôbec môže na ňo ašpirovať? Väčšia ťažkosť je v tom, že keď sa človek ako ja postaví tu na toto miesto, na kazateľňu, a začne mudrovať a vykladať Kristove výroky, vzniká istá ilúzia. Dojem, že ten, ktorý tu stojí a niečo vykladá a hovorí, to už má. Už to vie. Už to dosiahol. No tak ja určite nehovorím ako ten, ktorý by ani z polovice dosiahol to, čo je vyjadrené v tomto blahoslavenstve. Snažím sa, občas by som možno bol aj rád, keby som tam smeroval. Nie vždy. Domnievam sa, že jediný, kto by mohol s úplnou autoritou toho, ktorého celý život potvrdzuje to, čo hovorí, hovoriť o tomto blahoslavenstve, je iba Ježiš. Dúfajme, že jeho duch je tu. Takže skúsme sa pozrieť na to, ako toto posledné blahoslavenstvo vyrástá ako plod všetkých tých predchádzajúcich. Všetko, čo Ježiš predtým pred nás predložil, ako blažený stav vnútra, postupne smeruje k plodu spravodlivosti. Položme si najprv otázku základnú. Čo je to spravodlivosť? Dosť často o nej hovoríme, ale myslím si, že málo kedy vieme, čo vlastne hovoríme. Myslím si, že spravodlivosť v najzákladnejšom zmysle toho slova označuje ideál života, žitého dôsledne v súlade s pravdou. Byť spravodlivý teda znamená byť vo všetkom primeraný skutočnosti. Veľká úloha. Prvým krokom spravodlivosti, základom všetkej ostatnej spravodlivosti, je, možno vás to prekvapí, ale myslím si, že je to prvé blahoslavenstvo. Blahoslavený, chudobný duchom. Základ spravodlivosti totiž spočíva v primeranom postoji v celku bytia, k absolútnemu bytiu, k tomu bytiu, ktoré nás presahuje a určuje. Čiže základ spravodlivosti spočíva v primeranom postoji voči Bohu. Náš prirodzený postoj voči bytiu, ktoré nás určuje a presahuje, je prirodzene nespravodlivý. Môžeme si dať obrázok. Moje ja je neúmerne veľké voči bytiu Boha aj voči bytiu sveta. Je pre mňa vo svete najdôležitejšie. Ten základný akt nespravodlivosti, ktoré konáme hlboko vo svojom vnútri, je akt seba privlastnenia. Život, ktorý nepretržite dostávam ako dar milosti, som si privlastnil ako majetok. Privlastnený život nafukujem do neskutočných rozmerov. A toto nafúknuté ego sa postupne stáva centrom sveta a mierkou všetkých vecí. Nuž, tu je koreň nespravodlivosti. Odtiaľ vychádzajú všetky nespravodlivé životné úsilia. Celé nespravodlivé životné úsilie. Úsilie povýšiť svoj život nad ostatných. Presadiť svoj život nad iných. Rozšíriť svoj život na úkor iných. Teda spravodlivosť začína tam, kde v šťastnej chvíli naše nafuknuté ego praskne a spľasne. Spočíva v bytostnom vedomí chudoby ducha. Toto je prvý základný akt spravodlivosti, ktorý hlboko v sebe konáme. V ňom sa všetká ostatná spravodlivosť zakladá. Všetko, čo som a čo mám, púšťam z ruky. A prijímam to späť ako dar. V pomere k absolútnemu bytiu Boha som úplne chudobný. Nemám žiadne bytie, ktoré by bolo moje vlastné. Každou novou chvíľou života, každou svojou životnou silou, myšlienkou som neustále obdarovávaný z nekonečných zdrojov bytia, ktoré ma podmieňujú. Nuž tak, blahoslavenstvo chudoby ducha, žalostenia, vnútorného ticha i hladu po spravodlivosti predstavujú tento základ spravodlivosti. Spravodlivosť sa zakladá v pravom pomere môjho ja k Bohu. Nuž, a potom táto očami ľudí nevidená, skrytá spravodlivosť sa začína viditeľne prejavovať tam, kde stojíme oproti sebe ako ľudia v bezprostredných vzťahoch. Ako prvá sa spravodlivosť prejaví v našich najbezprostrednejších vzťahoch. Skúša sa vo vzťahu človeka k človeku. A tu nám blahoslavenstvo hovorí, blahoslavený, milosrdný.
lebo im sa dostane milosrdenstva. Možno si poviete, že to teraz troška pletiem. Čo už má milosrdenstvo spoločné so spravodlivosťou? V našich myšlienkových kategóriách ich skôr stavíme proti sebe ako akýsi opak alebo protiklad. No, skúsme rozmýšľať nad týmto. V pojme spravodlivosti, v tom fenoméne, je istý problém alebo paradox. Všimnite si, že spravodlivosti sa z pravidla nedožadujú silní, ale slabí. Grécky filozof Tukidides popisuje istú typickú situáciu. Píše o malom gréckom mestečku, ktoré si chcú podmaniť Atenčania. Títo občania toho mesta napíšu Atenčanom list, kde sa dovolávajú a dožadujú spravodlivosti bohov. Atenčania im na to odpovedia veľmi inteligentne, ale priamo a jednoznačne. Píšu, hovorme radšej o tom, čo je možné. Viete to rovnako ako my. Ľudský duch je utvorený tak, že spravodlivosť sa skúma iba vtedy, ak je to rovnako potrebné pre obe strany. Ak je však jeden silný a druhý slabý, prvý niečo presadí a druhý to musí prijať. No, spravodlivosť je to, čoho sa dožadujú slabí. Udeliť spravodlivosť však môžu iba silní. Tí však na to nemajú žiadne prirodzené dôvody. Presadia si, čo chcú. Simone Weilová si v jednej svojej eseji všimla zvláštnosť. V Kristových výrokoch býva spravodlivosť čímsi ako synonymom voči nestranej nadosobnej láske. Láske agape, láske Boha. Keď Ježiš hovorí o dokonalej láske, a vyzýva nás, aby sme milovali nepriateľov, tak hovorí, buďte dokonalí, ako váš Otec v nebi je dokonalý, ten dáva svietiť svoje slnko na zlých aj na dobrých. A dážď padať na zlých aj na dobrých. Spravodlivosť vo vzťahoch medzi ľuďmi v zásade znamená, že plne uznávam existenciu toho druhého človeka. A tu Simone Weilová veľmi presne poznamenáva. Z ľudských bytostí plne uznávame existenciu iba tých, ktorých milujeme. Spravodlivosť v medziľudských vzťahoch a láska z Božej perspektívy sú to isté. V nerovných vzťahoch spravodlivosť môže prejaviť iba silný slabému. A prejavuje ju tým, že sa zriekne výhody svojej moci. Spravodlivosť je teda vždy v istom zmysle aktom zmilovania. Blahoslavený milosrdný, lebo im sa dostane milosrdenstva. To, že spravodlivosť je úplná, iba ak je aktom milosti, platí ešte na inej, hĺbšej rovine. Všimnime si, že človek, ktorého zvykneme považovať za spravodlivého, sa z pravidla sám za spravodlivého považovať nebude. Totiž človek, ktorý voči sebe dôsledne uplatňuje požiadavku spravodlivosti, v stálej sebareflexii, vždy pred ňou stojí ako nedostatočný. Vidí jasne tieň svojej stranickosti. Má svoje záujmy, má svoje ciele, aj skupinové záujmy. A vie, že jeho mienka je nepretržite skresľovaná jeho vlastnou pozíciou. Voči spravodlivosti stojí vždy vo vedomí svojej bytostnej nespravodlivosti. Vie, že od spravodlivosti potrebuje zmilovanie. Ale ten, kto žije zo zmilovania, vie, že voči ostatným ľuďom môže byť spravodlivý, iba ak sa on zmilováva nad nimi tiež, nesúdi a neodsudzuje nikoho. omilostený sa zmilováva. V tom je spravodlivosť v pomere k iným ľuďom. No, ako rastlinka blahoslavenstiev rastie, nakoniec dorastá k spravodlivosti verejne prejavenej. A myslím si, že tejto verejne prejavenej spravodlivosti sa týka predposledné siedme blahoslavenstvo, ktoré znie. Blahoslavení tí, ktorí tvoria pokoj. Oni sa budú volať synmi Božími. No, možno zase máte pocit, že som sa pomýlil. Nie je úsilie o pokoj vždy protikladom boja za spravodlivosť alebo zápasu o spravodlivosť. Bežne si predstavujeme, že tí pokojomilovní ľudia, to sú tí, ktorí nad všetkým privrú oči, len aby bol pokoj. Ale je to naozaj tak? Je to tak, že ten, kto priviera v mene pokoja oči nad všetkým útlakom, krivdou, bezprávim, že ten tvorí pokoj? Nie je to naopak? Všetci tí, ktorí privierame v spoločnosti oči nad bezprávim, korupciou, nakoniec zakladáme budúce nepokoje, konflikty a hlboké spoločenské zrážky. Prorok Izaiáš to vidí úplne inak. V 32. kapitole svojej knihe napísal túto veľmi múdru vetu. Pokoj bude dielom spravodlivosti. A jej výsledkom je pohoda a bezpečie na veky. Už aspoň vieme, odkiaľ pochádza pohoda. Takže pokoj nastáva medzi ľuďmi iba tam. A iba za takých podmienok, že bolo odstránené všetko bezprávie a všetok útlak. Všetka nespravedlivosť a krivda. Tam, kdekoľvek ešte existuje ložisko krivdy, nerovnováhy a nespravodlivosti, sa zakladá budúci konflikt. Pokoj tvorí ten, kto sa angažuje za slabých, nie ten, kto sa stiahol. Ten, ktorý bojuje za znevýhodnených a bezprávnych proti silným, ktorí ich utláčajú. Tak sa tvorí pokoj. A tak blažení, ktorí tvoria pokoj a blažení prenasledovaní pre spravodlivosť sú tí istí. No, možno si poviete, toto není téma pre nás. Žijeme v pokojnej, v podstate právnej spoločnosti, nič také sa tu nedeje. No, v minulosti to bola taká väčšia téma. Sme hrdí na všetkých tých našich hrdinov, ktorí odporovali komunistickej totalite, niektorí boli vo väzeniach, boli diskriminovaní, utláčaní, no ale my žijeme v takej rúžovej demokratickej pohodičke. No, nejdem to tu rozoberať, ale pri najmenšom platí toto. Tá veľká totalita sa atomizovala a svoje výtrusy roztrusila do tisícky maličkých či väčších organizácií. Problém nespravodlivosti, potláčania práv môže číhať v každom podniku, v každom zamestnaní, v každej štruktúre zamestnávateľskej, štátnej, v politickej, v cirkevnej. Keď otvoríme oči a staneme sa citlivé, tak zistíme, že to svojím spôsobom stretáme dnes a denne. A práve tu, kde ten zápas nie je taký heroický, aký si malý, nepovšimnutý, je možno ten zápas ešte oveľa dôležitejší. Nebude tu pokoj, ani pohoda. Kým sa základ spravodlivosti nevytvorí. Existuje taká bohumilá organizácia, volá sa Via Juris. To je skupina ľudí, ktorá sa rozhodla toto v spoločnosti rozoznávať a verejne oceniť. To znamená, že oni sa zaoberajú tým, že hľadajú takéto zabudnuté, stratené príbehy občianskej statočnosti, kde malý človek milión sa postavil proti miestnemu mocipánovi, nejakému starostovi a vzdoroval, odmietol korupciu, do ktorej ho tlačil. A riskovali tí ľudia často, naozaj, svoje vlastné existenčné zabezpečenie. No, takže, poďme ďalej.
Blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť. Prečo je vlastne tá spravodlivosť prenasledovaná? Komu spravodlivosť prekáža? Kto ponižuje a prenasleduje verejne prejavenú spravodlivosť? No Ježiš to učeníkom povedal jasne, nie? Svet vás bude nenávidieť a prenasledovať. Takže je to jasné. Svet je na strane nespravodlivosti, cirkev na strane spravodlivosti. Bodka. Môžeme ísť domov. No nebuďme s tým taký prirýchli. Ktoráže je to cirkev, ktorá je spravodlivá? Už nespravodlivosť žiaľ nebýva iba na strane svetských. Býva rovnako na strane všetkých cirkevných inštitúcií. Svet nie je iba v meste, je i v kostole. Veď kto prenasledoval Ježiša? Hnusní pohania? No bola to najvyššia cirkevná rada. Jej teológovia a kňazi. Prenasledovanie môže prísť rovnako od Piláta i od veľkňazov, z vládnej budovy i z chrámu. Verejná nespravodlivosť je totiž vlastná všetkým záujmovým skupinám. Čím väčšiu moc tá, ktorá záujmová skupina má, tým viac pravdepodobné je, že sa bude dopúšťať veľkých nespravodlivostí. Ak trpím len preto, že presadzujem isté stranické záujmy mojej skupiny voči inej skupiny, ne? A žiaľ, tá iná skupina je silnejšia ako my, netrpím kvôli spravodlivosti. Prenasledovanie pre spravodlivosť vzniká len tam, kde človek nemá žiadne svoje záujmy. Hájí iba právo potlačených a ukrivdených. A samozrejme, taký človek sa môže dostať do krížku s ktoroukoľvek záujmovou skupinou. Nože každá záujmová skupina je vytváraná skupinovou lojalitou. Tá od svojho človeka očakáva, že bude hájiť záujmy svojej skupiny bez ohľadu na to, či sú spravodlivé alebo nespravodlivé. Takú lojalitu od nás môže v istých chvíľach vyžadovať naša rodina, rovnako ako náš zamestnávateľ, klub, politická strana či cirkevné spoločenstvo. V tom zmysle je spravodlivosť záležitosťou výsostne individuálnou. Nepestuje nespravodlivú lojalitu voči žiadnej skupine. Lenže žiadna záujmová skupina nebude dlhodobo tolerovať u jednotlivca to, že jej nie je bezvýhradne lojálny. Nelojálny jedinec je totiž pre skupinu nebezpečný. Skupina ho potrebuje zneškodniť a tak odpovedá na rozpoznanú spravodlivosť ponižovaním, intrigami a prenasledovaním. No, keď si toto hovoríme, uvedomujem si jedno veľké nebezpečenstvo úplne z opačnej strany. A treba o ňom hovoriť. Dobre, budeme sa usilovať byť naozaj spravodliví. Nebudeme lojálni voči žiadnej skupine, iba voči Bohu samotnému. No to v sebe skrýva isté zákerné pokušenie. Nič nie je skutočnej spravodlivosti viac cudzie ako sebavedomé presvedčenie, že ja sa nikdy nemýlim. Nikdy nerobím chyby. Skrátka, ja som mierkou spravodlivosti. Už tu budeme vždy tápať a pohybovať sa na prelamujúcich sa tenkých ľadoch. A nevyhnutne si vždy znova a znova musíme zdôrazniť a pripomenúť, že skutočná spravodlivosť nemôže vyrásť inak ako z pravého pomeru voči Bohu, ktorý si znova a znova osvojujeme a potvrdzujeme. A tým pravým pomerom voči Bohu nemôže byť nič iné, iba naprostá chudoba ducha. A skutočná verejná spravodlivosť musí vyrastať vždy zo spravodlivého postoja k iným ľudským bytostiam. A tá nemôže byť nikdy iná ako vzťah zmilovania.
blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Všetci tí hrdinovia, ktorí zakladajú svoj zápas za spravodlivosť, na bohatstve svojho ducha a na nezmilovanie voči všetkým tým hnusným nespravodlivcom, nakoniec prinesú vo svojom živote plody trpkej nespravodlivosti, tej najhoršej. Donesú plody samospravodlivosti a duchovnej pýchy. No, v Ježišových výrokoch je ešte jedna ťažkosť. Keď hovorí o tom poslednom blahoslavenstve, jedným dychom hovorí. Blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť a blahoslavený prenasledovaný pre moje meno. Ako to chápať? Je v tom rozdiel? Je to to isté? No, položme si otázky takto. Je všetko, čo ľudia robili a robia v mene Ježiš, spravodlivé? Alebo naopak, nemôže nikto konať spravodlivo, ak to nerobí v mene Ježiš? Nuž, pravda je zrejma. Koľko nespravodlivosti sa v dejinách vykonalo v mene mena Ježiš? A na druhej strane, koľkí ľudia trpeli kvôli spravodlivosti? Niekedy aj prenasledovaní v mene Ježiš. A pritom sa nehlásili ku Kristovmu menu. Ako to teda máme chápať, Kriste? No domnievam sa, že zmysel týchto Kristových výrokov sa nám môže vyjaviť iba, ak ich čítame vo svetle toho jánovského, kozmického, univerzálneho Krista. Ján v úvode Evanjelia Krista predstavuje ako logos, večné slovo, Božiu múdrosť, celostnú pravdu bytia, z ktorej všetko povstalo, pravdu za všetkými pravdami. Nože, takto videný Kristus je v istom hlbokom zmysle prítomný v životných situáciách každého človeka. Je mu prítomný ako zjavujúca sa pravda, voči ktorej je životne zaviazaný. Ján píše, to slovo sa stalo telom. Nuž, žiť v mene Krista znamená v malom opakovať tu a teraz, v našich životných situáciách, toto vtelenie slova, vtelenie pravdy v mojej konkrétnej životnej situácii. A v každom skutočnom čine spravodlivosti sa vteluje istá prejavená pravda. V tom zmysle je každý čin spravodlivosti činom konaným v mene Krista, v mene slova, ktoré sa stalo telom. V tomto a iba v tom zmysle prenasledovanie pre spravodlivosť a prenasledovanie pre Kristove meno znamená to isté. Nuž, nakoniec si všimneme to najradostnejšie, tú odmenu. Radujte sa a veselte sa. Čudná odmena. Za verejne prejavenú spravodlivosť nás čaká verejná odmena. Ponižovanie, intrigy a prenasledovanie. Ježiš to vidí tak, že tá čudná odmena by mala byť pre nás zdrojom akejsi nepochopiteľnej radosti a veselenia. Nabáda spravodlivo prenasledovaného, aby v tom prenasledovaní našiel odkaz na akúsi odmenu v nebesiach. Nuž, aká radosť, aké veselie, aká odmena. No, skúsme si to priblížiť. Povedzme si najprv toto. Spravodlivosť môžeme zrádzať v zásade z dvoch úplne odlišných dôvodov. Prvým dôvodom je to, o čom sme už hovorili. Prvým dôvodom je to, že sa cítim silný. Som vo výhode. A zrádzam spravodlivosť seba privlastnením. Svoju silu nevnímam ako dar, za ktorý som zodpovedný dárcovi, ale ako svoju vlastnú silu, kapitál, s ktorým naložím ako chcem a ktorým sa presadzujem voči slabým a utláčam ich. Druhý spôsob je opačný.
Spravodlivosť môžem zrádzať preto, lebo sa cítim slabý. Cítim sa prislabý. Mám strach. Vystúpiť z davu, vykročiť proti prúdu, vystaviť sa nepriateľstvu silných, ponižovaniu, intrigám a prenasledovaniu. Ak sa napriek strachu v mene Boha živého a napriek vedomiu svojej slabosti odvážime ku konaniu spravodlivosti v danej situácii, na danom mieste, odmena k nám príde v skúsenosti, že teraz žijem a konám zo sily, ktorá nie je zo mňa. Ak naopak v strachu zostávam žiť v hraniciach svojich možností, oddelujem sa od Božieho prameňa. Žijem iba zo svojich zásob. A tie sa míňajú. Čím som starší, tým som slabší. Včerajšie skúsenosti ma čoraz dôraznejšie varujú, aby som nerozumne sa nezasadzoval za verejnú spravodlivosť. Ak sa napriek tomu odhodlám k hájeniu spravodlivosti bez ohľadu na dôsledky, nachádzam v sebe odmenu neba, zdroj síl života, ktoré nie sú moje. Tajomný život. No, Ježiš ešte tam hovorí takú zvláštnu poznámku. Radujte sa, veselte sa, lebo tak aj prenásledovali prorokov pred vami. No čo už my máme s prorokmi? Je tu nejaký prorok, prosím vás? K čomu ten odkaz na prorokov odkazuje? No v starozákonnej dobe prorok to bolo normálne zamestnanie. To bola proste pozícia spoločensky rozoznaná. Oni mali svoju funkciu, významnú spoločenskú úlohu. Panovník od proroka požadoval Božie potvrdenie svojich politických aj vojenských plánov a záujmov. Očakával, že správny prorok ich potvrdí a dá aj istú záruku úspechu. Lživí, falošní proroci sa zvykli mať dobre, kým to neprasklo teda, ale zvykli sa mať dobre. Vyhoveli panovníkovej samolúbosti, slúbili mu všetko, čo očakával. Skutoční proroci však boli zaviazaní pravdou. Panovníkovi hovorili to, čo vnímali pred Bohom ako pravdu a často to bola veľmi nepríjemná pravda. No samozrejme, boli prenasledovaní. Ich slovo sa však potvrdilo. Ich pravda sa nakoniec prejavila. Ježiš svojim učeníkom hovorí, ak mňa nenávideli, budú aj vás nenávidieť. A potom dodáva, ak moje slovo zachovali, aj vaše zachovajú. Nuž, toto je radosť. Akú vyššiu radosť by sme si vôbec mohli prijať? Radosť, že nás život zaváži. Radosť, o ktorej tu Ježiš hovorí, je radosť zo života, ktorý sa naplnil a platí. Slova a činy nadobúdajú nadčasovú platnosť. Veď tí, ktorí vo svojej dobe stáli za právom a pravdou, vytrvali napriek odporu, ktorému museli čeliť, sa stali znakmi zmyslu ľudskej existencie. Ich životy a slova nadobúdli nadčasovú platnosť. Nuž to je tá radosť a nebeská odmena. No a napokon, myslím si, že to najdôležitejšie. V prenasledovaní alebo v konflikte, do ktorého vstupujeme a vytrváme, v mene pravdy a spravodlivosti, sa naša láska k Bohu završuje a dozrieva. V istom zmysle tam sa završuje stotožnenie môjho života s Kristom. Všetci poznáte tú veľkú pamätnú scénu. Ježiš, bezmocný, takmer nahý, stojí pred Pilátom v jeho rímskom majestáte a hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja som sa preto narodil a prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Táto situácia sa znova a znova v malom opakuje. Všade tam, kde človek bezmocný stojí na strane spravodlivosti a pravdy pred mocnými tohto sveta a neústupí. Tu sa vo svete zjavuje kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Tu sa potvrdzuje v človekovi prenasledovanom pre spravodlivosť jeho nebeská identita. Identita céry a syna Božieho. Občanov kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, prijímame ho v jeho tajomstve, v jeho slove, v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetla svojho sveta.
Bože, Oče, postavil si nás do sveta, kde labyrint neprekonateľných, nezrozumiteľných trňov vytvára svet, kde príliš často víťazí nespravodlivosť a sila nad pravdou. A mňa si postavil tu na tento stupienok, mňa, ktorá som sa dnes pozerala do očí svojej dcery. A v tých očiach boli slzy a nespravodlivosť, ktorú cítila odo mňa. Odo mňa, ktorú si obdaril Svätým Duchom. A tak mi neostáva nič iné, ako znovu a znovu ťa prosiť o dar. Ď tichosti, prázdnoty, aby som sa znovu a znovu mohla pokúsiť približiť sa Tvojej spravodlivosti a nasledovať tých, ktorí stáli v pravde. Oče, daruj mi otvorenosť k Tvojej láske. Daruj nám milosrdenstvo.
Nech nám Boh zjavený v Ježišovi Kristovi udelí svoje požehnanie. Nech nám dá odvahu byť primeraný k Bohu v chudobe ducha, v žalostení a v tichu. Primeraný jeden k druhému v zmilovaní. Aby z nás rástla Tvoja spravodlivosť, Kriste, aby sa v nás rodili céry a synovia kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta. V mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, že čo sú tieto podvečerné bohoslužby, čo to robíme a prečo to robíme, tak hore nájdete také knižočky malé o podvečerných bohoslužbách. A zároveň je tam aj taká maličká kniha, že modlitba srdca, taká spiritualita toho, čo tu medzi nami rastie, vyrastá zo samoty a ticha, kde sa ľudia modlia modlitbu srdca, hlbokú meditatívnu modlitbu, tak ak chcete, môžete si dobrať aj tú knižočku, ktorá je o tom. Zároveň chcem povedať, že stredy, ktoré bývajú tuto tiež o 7. úvod do kresťanského myslenia nebude, lebo budeme na duchovných cvičeniach v Levoči. A všetci ste pozvaní na šálku kávy alebo čaju a nejaký ten koláčik na poschodie hore.